Un sveicināti atpakaļ klausītāji podcastā Kāpēc ne? Mani sauc Gats Stūdiņš un šodien mēs parunāsim par jaungada apņemšanos, jo ir pēdējā šī gada nedēļa, pēdējā nedēļa 2023. Gadā. Un es gribēju parunāt par jaungada apņemšanos, kādas, piemēram, man ir nākamajam gadam. Un pirms es daru to, es vēlos pastāstīt ļoti, ļoti foršu stāstiņu, kas šodien notika. Es izkāpu ārā no autobusu. Un tur bija viens vīrietis. Viņš, es negribu teikt tajā vienā vārdā, bet viņš izskatījās pēc cilvēku, kuram no mājas, un kurš ļoti daudz lieto alkoholu. Teiksim tā. Un mēs ar draugu vienkārši gājām, un mēs tur dzirdām kādu brēc, tāds, hei, hei, un tāds, ok, viņi tur savā starpā, jo tur bija divi cilvēki, mēs tāds, neko īsti, un tad mēs turpinām iet, un viņi turpina brēkt, hei, hei, un tad mans draugs pagriežas, un tāds, hei, turpina bļaut, un es saku, nevi, tu tajā melnajā garajā jakā, jo man ir melna gara jaka. Un es saprotu, oh god, viņš ar mani. Un man liekas, viss tūlīt mūs tur sāk gribēs piekaut. Un tā, divi pret divi, let's go, amonē. Bet viņš tāds, nē, tev kurpi ir aiz atsējusies. Man tāds, paldies. Viņš tāds, es negribu, lai tu paklūpi un dabūn zilāts. Man tāds, jā, tas nebūtu labākais. Un man bija tāds, wow, tas bija tik ļoti negaidīti, ka man liekas, man sirds izkusa, un es parādīju, ka cilvēki tomēr spēj būt cilvēki, cilvēcīgi, un tas man liekas tik, es nezinu, tik jauki, it kā elementāri, bet īstenībā, tā kā, kurš ies, bļaus, sakos līdzi, tā kā, tiešām, un viņš, mēs ilgi gājām, viņš nepadavās, un viņš gribēja man paziņot par to, ka man kurpi ir atsējusies. Un, oh my god, es nevaru. Pat tādus cilvēkus nevaru džačot, nevaru viņiem neko teikt, jo viņi, like, es tiešām domāju, ka es dabūšu muti. Lai gan nebija īsti iemesls, bet, nu, jā. Tāds ir tas brīnišķīgais stāstiņš, kas reāli man izkausēju sirdi šodien, un tas likās vienkārši tiešām atkal es ticu cilvēcībai. Nu, labi, es vienmēr esmu ticējis. Bet, nu, nevar jau būt arī muļķis. Nekad nevar zināt, bet, nu, tas bija wow. Tas, es tiešām biju šokā. Mēs abi bijām šokā, un ok, tātad par jaungada apņemšanos. Šis gads overall kopumā priekš manī. Vispār es skatījos, mēs katru gadu ar ģimeni skatāmies tās bestabū, kur ir tas par zīmēm, par kāpēc, izskrēja random vārds, bet jūs zinu, par kādām zīmēm zināju, zodiaka zīmēm? Pieņemsim. Jūs zinu, par ko ir runāt, mans smadzenes izslēdzās, es neatceros. Bet jā, par tām zīmēm, un esmu lauva. Esmu diezgan netīra lauva, tāpēc jo esmu jūlī beigās, un tas tur knapi vēl skaitos lauva. Un kas ir pēc tam, īsti nezinu, bet jā, būtībā esmu lauva. Un tur teica, ka es būšu pagārts, ka man nebūs problēmas ar naudu, un es iegāju ar tik pozitīvām, ar tik pozitīvu enerģiju jaunajā gadā, un vai tā bija? Vispār daļai jā, daļai nē. Tā kā bija viens periods, kuris bija fantastiski, viss gāja kā vajadzēja, bet tad bija periods, tā kā es biju šogad savā augstākajā virsotnē, un es biju pašā zemākajā. Bet man liekas, gadām, nu, gadiem ejot, nu, katrā gadā ir jābūt tam augstākajam punktam un ir jāsniedz arī zemākais punkts. Kāpēc? Tāpēc es tajā augstākajā punktā tur dzīvoju. Es dzīvoju savā augstākajā punktā. Un ļoti daudz ko iemācījos šogad. Kā arī es iemācījos vēl vairāk, protams. Vēl vairāk iemācījos savos zemākajos punktos. Manuprāt, tiešām šogad ļoti daudz ko esmu iemācījies. Es esmu mature. Oh my god, man telefons uzmet, ka man ir maz procentu, es domāju, ka sapaturēju. Podcast, vilc trauksmi. Mēs varam turpināt runāt. Anyways. Jā, es esmu diezgan daudz šodien iemācījos. Šodien es iemācījos to, ka cilvēki spēja būt lieliski, lai kā arī viņu no ārpus izstāt. Lūk, to jūs varat paņemt no šodienas episodes. Bet jā, es iemācījos, es pieļauju kļūdas, un es ieguvu ļoti daudz no tām. No sākuma es, protams, sev pārmetu, un tāds, es pieļauju tās kļūdas, kā es tā varēju, un tad saprotu, ja es nebūtu pieļāvis tās kļūdas, es neiemācītos to, es neko daudz neiemācītos, un pieļaujot tās kļūdas, es ļoti daudz ko sapratu šogad. Iemācījos vairāk par attiecībām, iemācījos vairāk pats par sevi, un tas, kad es padzīvoju viens, pirmkārt, es negribu žēloties, bet būtībā es tā vienkārši iemetīšu, es zaudēju visu, un būtībā es par to vairāk, protams, nežēlošos, jo es dabūju savu dzīvi uzcelt no nulles, un manuprāt, es uzcēlu sev labāku dzīvi, un tagad es jūtos daudz labāk. Un es sāku vairāk ieklausīties pats sevī. Es to iesaku jebkuram, ieklausīties pats sevī, tā kā pats savā balsī, ko tas, tā kā, ko tas ķermenis saka. Un ja viņi ir tā balss tik negatīva, tad jāpiestrādā, lai par to, nu, lai viņi ir pozitīvāki. Es, protams, nezinu, kā ir citiem, es varu tikai runāt par sevi. Es varu runāt par sevi, ka man tā balss viņa kļūs pozitīvāka, un es viņā cenšos vairāk ieklausīties. Tad saka, ka man ir divas versijas. Esmu es, kas fiziski dara pasaulē, un tad ir vēl viens es, kurš ir iekšā, un kurš brāts, kā jābūt pareizi, kā jādara, un es zinu, ka tā jādara, bet nevienmēr mēs tā arī izdarām, nu, tā kā, nevienmēr. Mēs varam censties tā. Ja mēs centīsimies, tad kaut kāda rezultāta jau būs. Kaut kas beigās sanāks. Bet jā, pirmais, pie kā es vēlos strādāt nākamgad, es vēlos turpināt attīstīt savu mūziku, uzsvars uz savu, bet neko vairāk es neteikšu. Bet arī nu, savu dziedāšanas prasmi. Es turpināšu iet uz dziedāšanām, un tagad, kur es eju, tur pirmkārt man ir lielisks skolotāji, un viņi nav sponsorējuši, bet ja jums kādam tiešām interesē mūzika, un piemēram, man iepriekš es dzirdēju stāstus, es gribēju, oh my god, Gati vienreiz pieķerēs pie lietas. Es dzirdēju to, ka vokālie pedagogi citreiz var būt pārāk stingri, jo labi, viņiem ir viens mērķis tev kaut iemācīt to dzirdēt, bet es nedomāju, ka tas tiešām tā nestrādā. Es nobijos. Man sastāstīja interesants stāsts par vokālajiem pedagogiem, un es nobijos. Un tad es pieteicos Poprock. Ir vieta Poprock studija, kur ir lieliski pedagogi. Ja jums interesē mūzika, tas nav sponsorēts, bet tā kā tiešām tur ir lieliski pedagogi, tur ir koncerti, kur tu vari trenēt savu skatuves pieredzi, un kur tu vari justies labi, tur ir laba tā kā community, tur ir labi cilvēki, un tiešām tā ir brīnišķīga vieta. Un esmu laimīgs būt daļa no tās, un es tiešām tur ļoti daudz ko iemācos. Anyways, jā, tad pirmais gribu turpināt attīstīt savu mūzikas karjeru. Es nezinu kā karjeru, bet būtībā mūziku. turpināt dziedāt, turpināt uzstāties un strādāt vairāk pie tās skatuves bailēm, pārvarēt viņas. Es zinu, ka stress nekad nepazudīs, tā kā viņš tur vienmēr būs, bet vairāk pie tā, lai es vismaz zinu, ko man darīt, lai es spēju justies mazliet brīvāk, jo es neteikšu, man ir milzīgs lampu drudzis, bet stress ir, bet nu, gudri cilvēki ir teikuši, ka tas tā vienmēr būs. Un to es cenšos pieņemt. Bet jā, pirmkārt ir mūzika. Otrkārt, es gribu turpināt strādāt pats pie sevis. Saprast, kas ir tas, ko es vēlos panākt. Lai gan es zinu, turpināt iesākt to. Un tiekties pie tā, ko es vēlos dzīvot panākt. Bet arī, nu, mentāli. Ļoti daudz strādāt ar savu mentalitāti. Un kā es pāris episodes apkaļ minēju par hipnozi, tā ir tikai tas, kā mēs, nu, hipnoze ir tas, ka mēs paši sev varam iestāstīt, kā ir labāk, ko darīt un ko nedarīt. Un jā, so, es gribu hipnotizēt sevi labākām lietām, nu jā, būtībā tas ir tāds diezgan sarežģīts koncepts, par ko es pat nezinu, kā izstāstīt, bet būtībā klausīties iekšēji sevī un darīt lietas, kas man patīk, un lietas, ko es negribu darīt. Nu, nelīst visiem pakaļā, tā teikt. Delīst visiem pakaļā un būt daudz atklātākam. Vienmēr ir labi būt atklātam, lai cilvēkiem nav jādomā, kā tu jūties, lai tā kā viņi zinās. Tad tas atņem vietu pārpratumiem. Tāpēc man vienmēr patīk būt atklātam. Būtu man, jā, strādāt ar sevi. Un šī gada beigās esmu ļoti daudz progresa ieguvu šajā jautājumā, manuprāt. Tāpēc, jā. Un es gribu, bet es nevaru apsolīt, es gribu strādāt arī pie savas fiziskās formas, iet uz džīmu, bet es zinu, ka šogad, piemēram, gāju, un tas sāku vairāk strādāt un skolu, un tad es vienkārši negāju, un tas aizbraucu uz Ameriku, un, protams, tad es negāju, bet nu, es gribu. Man vajadzētu pastaigāt mazliet šito džimu. Un mazliet vairāk pievērsties tam, ko es lieku savā ķermenī. Tas ir tā kā tāds basic lieta, bet es domāju, daudz piekstīs, ka to nav tik viegli izdarīt. Tāpēc es nesolu, bet tas ir tāds mērķis, tā ir man apņemšanās, ka es vismaz bišķiņ biežāk aiziešu uz to sporta zāli, lai fiziski sevi izkustinātu. Desperately vajag. Reāli. Anyway, es nesaku, ka esmu rašanas. No, atdils. Bet ir svarīgi fiziski kaut ko padarīt. Un vēl viena lieta, kas man tikko izlidoja no galvas, es mēģināšu viņu atrast. Vēl viena lieta, pie kā es noteikti gribu strādāt. Oh, es gribu nolikt beidzot tiesības, jo visi man pazīstamie draugi, visi apkārtējie, nu jau braukā ar mašīnām. Es pat neesmu sācis kārtot tiesības. Kāda ir mana atruna? Es strādāju. Visi man saka, man ir jānokārto tiesības. Jo visi jau to ir izdarījuši. Visi draugi. Ģimene turpina man teikt tā kā, ka man tas ir jādara. Un es tīpaši draugi. Un saka, man jānovēla tiesības. Es gribu, protams, un es domāju, ka es to nākošu gadu izdarīšu. Tā ir viena no tām apņemšanām, kas domāju, ka es varētu saņemties nākošu gadu un iet uz tām visām nodarbībām un nolikt tās tiesības. Bet, nu, tur nevajadzētu būt bet. Es nezinu. Un man patīk arī tas, kā es redzu cilvēki taisties arī TikTokos un Instagram reelos, kur vienkārši ir vīgs. Stop! Beidz! Vienkārši šī ir zīme, ka tev jāiet un jānokārto braukšanas tiesības. Tad es jūtu, ka mūsdienās tas ir vienkārši tāds, tas ir tāpat kā tas, tā ir daļa no visu dzīves, tāpat kā tev, nezinu, ir jā, tāpat tev ir jābūt vadītāja apliecībai. Vismaz no manas puses, no tā, ko es pieredzu, man ir tāda sajūta, ka tā kā man ir jābūt vadītāja apliecībai, jo visi tā saka. Bet runāju par to, kā es pats jūtos. Nē, es īstenībā gribētu. Un tas, ko es noteikti gribētu, ir vienkārši vakaros braukt kādos vienkārši izbraucienos, likt un klaigāt, cik skaļa mūzika vien vēlos. Un braukāt pa nakti. Tāpēc es nezinu, kāpēc es vēl to neesmu izdarījis, jo jo man ir tāda lieta, es zinu, ka tā būs viena no pirmajām lietām, ko es darīšu, ka es pa nakti braukāšos pa tukšām ielām un brēkšu savus mīļākās dziesmas, cik skaļi vien varēšu. Tas ir tas, ko es gribu. Tāpēc es domāju, ka es noteikti tā kā nolikšu nākamgad šīs tiesības. Un visi varēs likt man mierā. Pēdējā lieta, ko es vēlos nākamgad izdarīt, ir beidzot dabūt pats savu vietu. Jo, es nezinu, vai daudz zini, es dzīvoju dienas viesnīcā savā skolā, kas ir ļoti jautri. Tā kā es nedzīvoju viens, man ir vienmēr ko parunāt, man vienam pašam nav jākārto šī vieta. Un tas ir ļoti, ļoti izdevīgi. Bet es gribu savu vietu. Es gribu dzīvot savā dzīvoklī ar saviem diviem kaķiem. Man nav divi kaķi. Neuzsauc. Man nav divi kaķi. Bet man būs. Vismaz divi. Tāds arī, ka es būšu kāda kaķu mama. Bet vismaz divi. Un šeit dienas viesnīcā īsti nav nekādas vainas. Te ir diezgan ērta vieta. Gan priekš darba. Un ja tīpaši priekš skolas. Bet man pietrūkst manas virtuves. Man patīk, ka man ir mana virtuve. Un šeit virtuvē tikt ir pagrūtāk. Un man pat kaina ir bail. Man pat kaina ir bail iet uz virtuvi. Jo tas nav tas pats. Es nevaru tur sēdēt virtuvē, dzirdēt savas dziesmiņas, lai mūziku un vaibot un taisīt ēst. Jo tas ir tas, kas man patīk. Šeit es nejūtos tik droši to darīt. Tāpēc es gribu dabūt beidot savu vietu nākamgad. Dzīvoklīti. Neko tādu baigo, bet dzīvoklīti. Savu. Lai man ir kur likt savus kaķus. Un jā. Un tādējādi varbūt mēs varētu arī sākt filmēt podcastus. Es nezinu, ierakstīju komentāros, vai tas būtu kaut kas, kas jums interesētu, kad es arī filmētu fiziski podcastus. Un es īstenībā uzzināju, ka tagad Spotify'ā vispār pat ir iespēja ielikt videoklipus. So, tas ir interesanti. So, jā. Nākamgad es gribētu iegūt savu vietu. Jo, nu, tomēr, tad man būtu mana virtuve, un būtu pašam sava vieta, es varētu dziedāt savā virtuvē un, un jā, un tracināt visus kaimiņus ar vispār savu dziedāšanu. Tāpēc, jā, būtībā tādas ir manas nākamā gada apņemšanās, plus, protams, nākamā gada es pabeidzu skolu. So, man jānokārto eksāmeni. Tas ir vēl tāds svarīgs punkts priekš šī gada beigām. Bet jā, šis gads ir bijis raips, un es domāju, labāks noslēgums šim gadam nav, kā uzsākt savu podcastu, kas vispār par to pašu runājot, tā kā ir mans mīļākais laiks. Tā kā man patīk vakaros vienkārši apsēsties un runāt. Es pat nezinu, vai kāds klausās, bet man patīk apsēsties un runāt. Un daudzi cilvēki zina, ka man ir tā, ka es kaut ko iesāku un tad man ātāpnīk. Es neredzu, kā tas notiek ar podcastu. Es zinu, ka mēs turpināsim runāt vēl ļoti daudz un par ļoti daudz ko. Tāpēc, jo man šis ļoti patīk. Tā kā ļoti, ļoti un vispār tas pats, tā kā kāpēc ne. Un vēl aicināt viesus un tas viss. Un ja man būtu savu vietu, es vēl uztaisītu atsevišķi stūri. Plāni ir daudz un dīti, tāpēc domāju, ka jūs varat droši piesakot. Un es nekur nepazudīšu. Un mēs varēsim turpināt runāt. Un jā, un esmu pamanījis arī atbalstu jau. Mēs lēnām augam. Un es nevaru sagadīt, ka mēs varēsim atskatīties, kur mēs sākām un kur mēs būsim nākotnē. Piemēram, varbūt nākamgad mēs varam uztaisīt tā kā review vai kaut kādu reactions šiem pirmajiem un redzēt, kā mēs gadu laikā esam izauguši. Wow! Tik daudz iespēju, tik interesanti un šis tiešām ir tas viens no man tuvākajiem projektiem, ko es daru. Tāpēc, jā, tāpēc es ceru, ka tev patīk. Es ceru, ka tev patīk šī epizode un iegūt kaut ko no šās. Un es vēlos, lai tu ieraksti komentāros, jo Spotify'ā ir iespējams ierakstīt komentārus. Kāda ir tava vai vairākas, viena vai vairākas jaungada apņemšanās? Un es palsīšu jūs komentārus, varbūt nākošajā epizodē pieminēšu kādus. Un jā, droši padalieties vai nu šeit komentāros apakšā, vai nu kāpēc ne podcasta Instagram profilā, kur mēs liekam bildītes un visādas interesantas behind the scenes stuff. Plānos līdz vēl vairāk, bet jā, ja tev tiešām patīk, iečeko Instagramu, ierakstu komentāru, es labprāt palasītu jūsu komentāriņus, un jā, paldies jau atkal, kad biji kopā ar mani šajā epizodē, un es ļoti, ļoti novērtēju, ka tu šeit esi, paldies tev vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz, un tiekamies jau nākamajā epizodē. Īstenībā nākamā būs ļoti interesanta epizode. Jau tāds tā kā mazliet preview. Es nebūšu viens. So, tieši tā, es nebūšu viens. Tāpēc tiekamies nākamajā nedēļā podcastā. Kāpēc ne? Tāpēc jo kāpēc gan ne? Paldies! Un čau!